Mazmur 14. Kapunggungane manungso. Kanggo lurah pasinden, anggitane Prabu Dawud. Wong punggung musik ing sajroning atine. Ora ana Allah. Apa kang dilakoni iku jember lan nista, ora ana kang lakoni kabecikan. Saka ing swarga, Sang Yehuwah mirsani mangisor marang para anak ing manungso. Karso nguningani apa ana kang kadunungan akal budi lan ngupaya Gusti Allah. Wis padha nyimpang kabeh, kabeh wis bejat, ora ana kang gawe becik, siji bae ora ana. Apa ora rumangsa kabeh wong kang padha nglakoni piolo, kang padha mangsa umating sun nganti entek kaya dene mangan roti bae, lan kang ora nyebut marang Sang Yehuwah. Ana ing kono padha ketaman ing pagiris kang banget. Amarga Gusti Allah ana ing satengahe golongane wong mursid. Kowe padha bisa ngerang-ngerang kekarepane wong kang katindes, nanging Sang Yehuwah jumeneng dadi pangayomane. Muga-muga karahayoning Israel lair saka ing Sion. Samangsa Sang Yehuwah mulihake kaanane umate, Yakub bakal asura-sura, Israel bakal sukorno.